Surja el Gjumua e premtja, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Allahu në përlevdon gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësinë, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do t'a dërgoj atë edhe tek të tjerë musliman nga ata, të cilët ende nuk janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhuntia Allahut, ai ja jep atë kujt të doj. Allahu zotëron dhunti të madhe. Shembulli i atyre që ju besua Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shëmbëllen gomarit, që vetëm sa i mbart librat, sa i keqë shembulli i atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk i ullëzon në rrugën e drejt keqëbërësit. Thua ju hebrejnjve, në qofë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqert. Por ata, kur nuk do të dëshirojnë vdekjen, për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre, Allahu i njeh mirë keqëbërësit. Thuaj, vdekja prej së cilës po ikni, do t'ju arrijë. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, i cili e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe ai do t'ju njoftoj ju për atë që keni bërë. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e gjumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin, kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në për tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirë po, saherë që ata shohin ndonjë tregti ose loj, shkojnë tek ajo e të lënë ty në këmbë, thuaj, ajo që është tek Allahu është më e mirë nga argëtimi e nga tregtia. Allahu është dhurues më bujar.